Stimată Biserica Domnului Iisus, întotdeauna într-un serviciu divin există cel puțin o predică. Și în dimineața aceasta, la serviciul cinei Domnului, unul dintre cele 12 din an, va fi o predică și, aproape ca de obicei în biserica noastră, vom citi din 1 Corinteni, capitolul 11. De data aceasta nu o să citim de la versetul 23 și o să citim de la versetul 17. Din respect pentru stăpânul care a inspirat cuvântul, vă rog să vă ridicați. Unu Corinteni, capitolul 11, versetul 17. Haideți să ne uităm în text și să ne gândim la ce citim. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, că trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar, în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește și se ia cina adusă de el, înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar e legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă e foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă așezați. A rămas mai puțin timp decât ar fi nevoie, însă o să mai las eu puțin de la mine, o să mai lăsați dumneavoastră puțin de la dumneavoastră și o să ajungem undeva la ceea ce se numește jumătate. Cine știe unde este jumătatea? Ne-am adunat în casa lui Dumnezeu cu toții. Ne-am adunat ca să ne închinăm. De mulți ani ne privim unii pe alții, stând înaintea Domnului uneori cu ochii lăcrimați. Pentru că Domnul ne atinge inimile, ne atinge sufletele și dacă n-ar fi fost El să ne aducă până aici, am fi căzut, ba dintr-un motiv, ba din altul. Am fi căzut de oboseală, de amărăciune, de întristare, de necredință. Dar Domnul ne-a păzit, ca pe Daniel odinioară, așa ne-a păzit Domnul pe noi acum. Trăiască Domnul! Am fost și mai tineri decât suntem acum și n-am folosit nimic. Tinerețea nu-i neapărat o calitate, e o vârstă. În dimineața aceasta suntem înaintea Domnului cu vârsta la care suntem, însă suntem împodobiți de experiențele pe care Dumnezeu le-a așezat în inima noastră. Unii dintre noi zilele astea am fost la un pas de un accident care putea fi fatal. Pe unii ne-a înțepat inima foarte tare, dar nu ne-a înțepat așa de tare încât să se oprească. Alții am trecut prin mari încercări, tot felul de dificultăți, de situații complicate, însă bunul Dumnezeu, cu mâna Lui cea străpunsă de cuie, a fost lângă noi și ne-a ocrotit să trecem peste, de parcă ar fi fost ușor să trecem. Și în dimineața aceasta ne-am întâlnit din nou, ne deschidem inima, pentru că noi stăm în fața Stăpânului. Unii spun că nu există, dar aia este problema lor. Noi spunem că Dumnezeu ne există pentru că am vorbit cu El de dimineață. Doar n-am vorbit noi singuri. Noi am vorbit cu Dumnezeu de dimineață. Și de la 8 suntem aici, unii de la 9, fiecare când a vrut să vină, puțin când au putut. Și am venit înaintea Domnului ca să ne închinăm, să stăm de vorbă cu Domnul și să-i ascultăm cuvântul. Cuvântul Domnului ne-a descoperit nouă ce nu știam. Cuvântul Domnului ne-a corectat pe noi. Cuvântul Domnului ne-a ridicat. Cuvântul Domnului ne-a asigurat că noi suntem iubiții Domnului. Dacă nu vă supărați că spun asta, noi suntem răsfățații lui Dumnezeu. Pentru faptul că nu merităm și El ne iubește. Pentru faptul că noi nu merităm și Dumnezeu ne iubește. Când eram tânăr, nu știam asta. Tot sunt ispitit să vă spun câteva lucruri despre tinerețe, însă tot mă împotrivesc să vă spun și chiar acum o să mă opresc, pentru că nu este timp nici să spun ce mi-am propus. Aș vrea în dimineața aceasta, din textul pe care l-am citit, să vă spun un mesaj căruia i-am pus un titlu și anume Teologia Paulină despre cina Domnului. Într-o paranteză din 1 Corinteni. Teologia Paulină despre cina Domnului sau mesajul lui Pavel despre cină în 1 Corinteni. Dar, probabil că așa este mai bine, Teologia Paulină despre cina Domnului. Un pic de introducere, deși în biserica noastră cred că niciodată nu s-a citit un text biblic despre cină sau la cină mai mult ca și 1 Corinteni. Mă și mir că Domnul le mai da predici fraților din același text. Scrisoarea apostolului către Corinteni s-a născut din nevoia lui Pavel de a răspunde bisericii din Corint la întrebările pe care aceștia îi le puneau atunci când el era în altă parte și evident, nefiind telefon și alte mijloace de comunicare rapide de moment ca acum, era nevoie să trimiți o scrisoare și după ce ajunge el să-ți trimită răspuns. Spre exemplu, 1 Corinteni 7:1. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, iată dar, oamenii ăștia i-au scris lui Pavel și în scrisoare l-au întrebat despre una și despre alta. Pavel era un om cu ungere, Pavel era un om special, cu o chemare deosebită. Oamenii aceștia, cei mai mulți erau la începutul mântuirii și slujirii lor. Și evident că la oricare alt început ai nevoie de mult ajutor, de instruire, de explicație. Subiectul despre cina Domnului pe care Pavel îl abordează în capitolul 11, de la 7 la 34, este scris pentru faptul că Pavel a auzit despre credincioșii bisericii din Corint că trăiesc în neorânduială. Am citit împreună cu dumneavoastră, mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi există neînțelegeri, dezbinare. Observați, vă rog, că pe de o parte, Pavel este întrebat și el răspunde, și asta dovedește, fiind întrebat, că oamenii ăștia recunoșteau competența lui Pavel, ungerea lui Pavel, împuternicirea lui Pavel, că de-aia l-au întrebat. Dar, pe de altă parte, el aude și din alte surse și la începutul epistolei se spune, am auzit de la copiii lui cutare că așa și așa. Dar faptul că el a auzit și a luat atitudine să îndrepte prin sfaturi dovedește nu doar competența și chemarea lui, dovedește și pasiunea și interesul lui. Nu-i de mirare că Pavel a ajuns unde a ajuns și a făcut ce a făcut datorită competenței pe care i-a dat-o Domnul și datorită pasiunii pe care el a purtat-o în suflet pentru biserica lui Dumnezeu. Niciodată părându-i se că e prea mult să facă ceva pentru Domnul și pentru biserica lui Dumnezeu. Dar să ne întoarcem de unde am început să citim, respectiv versetul 17. Și să remarcăm că de la versetul 17 până la versetul 22 putem să spunem corectarea greșelilor. Vă puteți dumneavoastră imagina, deși acesta este un aspect istoric specific, vă puteți dumneavoastră imagina că teologia lui Pavel despre cina Domnului începe cu o scurtă porțiune, corectarea greșelilor. Despre ce greșeli corectate este vorba? De pildă, rezultatul conștientizat sau inconștientizat al venirii lor la adunare. Uitați ce spune Pavel, vă adunați la oaltă oameni buni ca să vă faceți mai răi, nu mai buni. Asta înseamnă că Cineva venind la biserică nu înseamnă neapărat că se face mai bun. A veni la biserică este una și a veni la biserică ca să te faci mai bun este alta. Dar atunci când vii la biserică să te faci mai bun, mai există o alternativă: să vii la biserică să te faci mai rău. Puteți să ascultați mesajul ăsta? Pavel spune: fraților, voi sunteți dintre aceia care folosiți alternativa numărul 2. Dar de ce nu o folosiți pe prima? Toți știm și nimeni nu știe. Oamenii ăștia veneau la biserică să se facă mai răi. Auzi tu, să pleci de acasă, să vii până la biserică, să te simți mulțumit și bucuros că ai venit la biserică. Și când colo, conștient sau inconștient, tu să vii ca să te faci mai rău. Dar asta e treabă? Nu e treabă. Dar asta îți folosește? Nu îți folosește, dimpotrivă. O mai fi și astăzi așa? Nu știu. Există posibilitatea la cineva să folosească venirea la biserică ca să se facă mai rău. Lui nu-i folosește, nu se zidește. Lui Dumnezeu nu-i folosește, nu e proslăvit. Bisericii nu-i folosește, nu e zidită. Și totuși omul ăsta vine la biserică. De ce? Răspuns simplu: să se facă mai rău. Sunt și astfel de oameni? Biblia spune da. Apoi, în corectarea greșelilor, pe lângă rezultatul greșit care trebuie corectat, este atitudinea firească de a pune în pericol unitatea. Atunci când veniți la adunare, provocați dezbinări. Faceți dezbinări. Adunarea este locul unității. După cum unitate există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, după cum unitate există între Hristos, între natura lui divină 100% și umană 100%, după cum unitate există între mire Hristos și între mireasă biserică, tot la fel unitate trebuie să existe între Hristos, bărbați și femei, tineri și bătrâni, oameni cu carte sau cu mai puțină carte, oameni cu bani sau cu mai puțin bani. Între ei trebuie să existe unitatea. Unitatea o dă Duhul. Dar sunt oameni care vin să strice unitatea. Atitudine firească care trebuie corectată. De ce strică unitatea? Strică unitatea că se impun. Strică unitatea că vor să se întâmple cum vor ei. Strică unitatea pentru că își impun punctul de vedere. Strică unitatea pentru că nu-s de acord. Strică unitatea pentru că critică. Strică unitatea pentru că se simt subapreciat. Strică unitatea pentru că... Și lista continuă. Așa a fost în Corint. O mai fi așa și astăzi? Dacă este așa și astăzi, este trist. Pentru că oamenii ăștia îți pierd vremea degeaba. Ba nu degeaba, că dacă și-ar pierde degeaba, e mai bine decât să-ți adună o sândă. Aproape că e bine să vii degeaba, dar e rău să te faci mai rău venind. Ideal este să te faci mai bun. Cum te-ai putea face mai bun? Să zici: eu nu mă rog suficient, hotărăsc să mă rog cu 5 minute mai mult. 5 minute, ce e 5 minute? Că nici n-ai timp să te închei la nasturii de la o cămașă în 5 minute. Dar cu 5 minute mai mult pentru Domnul. Hotărăsc să mă rog să citesc 2 versete mai mult pe zi. Ce 2 versete? 3 cuvinte. Dar hotărăsc. Hotărăsc să fiu punctual. Dar ce mare lucru 5 minute 10, dar hotărăsc. Mă fac mai bun. Am venit aici și Domnul îmi vorbește, Domnul mă atinge. Eu nu simt că îmi vorbește fratele. Ce câștig are fratele să-mi vorbească mie? Și el e om ca mine. Pe mine mă doare aici, pe el în partea cealaltă. Dar îmi vorbește Domnul, nu fratele. Dacă ar vorbi fratele pentru mine, nu prea aș da pe aici. Dar Domnul vorbește când se predică. Cuvântul lui e la dispoziția noastră. Cuvântul conține revelația lui Dumnezeu, nu vorbele fraților. Versetele de la 17 la 22 vorbesc despre corectarea greșelilor. De ce vii la biserică? Lucru hotărât: să mă corectez, să mă îndrept, să mă fac mai bun. Și asta este un proces care nu se termină niciodată. De ce vin mai bun? Să întăresc unitatea. Să întăresc unitatea. Toți suntem oameni și putem greși, putem fi neatenți, putem fi grăbiți, putem fi supărați în anumite momente. Dar să nu uităm că mai important decât mine sunt sute de oameni de aici Și eu trebuie să contribui lăsând un pic de la mine pentru unitatea la aceste sute de oameni. Că dacă fiecare ținem la noi mai mult decât la adunare și fiecare pune presiune pe adunare să se facă ca el, la un moment dat unitatea adunării se va sparge în țăndări și fiecare vom rămâne cu ambiția noastră rezolvată. Într-o biserică unită, adunarea e mai importantă decât un om, indiferent cine e omul acela, eu sau dumneata. Asta este regula de aur. Dacă eu mă fac mai important decât adunarea, atunci eu pun cu ambiția mea, pe care o tot apăs, pun presiune pe biserică. Și presiunea aceasta, la un moment dat, rupe ceva și întotdeauna rupe unitatea. Ar fi bine să țin mai mult la adunare decât la părerea mea. Că pentru adunarea asta a murit Hristos, pentru părerea asta probabil a murit Socrate sau Platon. O a treia posibilă corectare a greșelilor e pervertirea închinării prin asocierea cu lucruri care nu fac obiectul închinării. Versetele 20 la 22. Încă o dată, pervertirea închinării prin asociere cu lucruri care nu înseamnă închinare. Nu înseamnă închinare. Observați, vă rog, unul e beat. Omul ăla a venit să se închine, fraților. Și a venit cu sticla în buzunar, a băut-o și s-a îmbătat. Și acum vrea să se închine. Păi mă, omule, mă, așa vrei tu să te închini? Tu n-ai minte? Tu vii în fața celui prea înalt, ar trebui să ai mintea întreagă. Dacă la examen îți trebuie mintea întreagă, nu te-ai gândit niciodată că atitudinea ta în fața lui Dumnezeu e cel mai mare examen? Și dacă pierzi examenul să ajungi inginer și rămâi subinginer, fii fericit. Dar dacă pierzi examenul să ajungi în cer, te duci în iad. Vii să te închini? Mai întâi te îmbeți și la urmă vii să te închini? Dar ce-i cu tine, mă, omule? Beat vrei să te închini tu? Dar cine crezi tu că-ți primește închinarea? Zice, unu-i beat. Apoi Scriptura ne spune, fiecare se grăbește să-și ia cina înainte de altul, dorința de întâietate. Dom'le, neapărat eu, neapărat, să se vadă, să fie limpede. Biserica din Corint a fost plină de daruri, însă ca un paradox, iată un alt aspect pe care Pavel îl vorbește cu durere, corectarea greșelilor. El vine la oamenii ăștia și nu poate să le vorbească de cină. Mai întâi trebuie să le vorbească despre restaurare, despre corectare, despre îndreptare. Putea să le vorbească de orice, dar ei erau prea departe ca să le vorbească despre orice. Așa că el și-a deschis inima și cu greutate le-a spus fraților, trebuie să vă corectați. Superioritate și mândrie. Vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Dacă e cineva între noi fără carte, nu-l întreba cât fac 5 ori 6 sau 3 a 4 la pătrat. Nu-l întreba, că o să se simtă rău. Omul nu știe cât face. Dacă e cineva fără bani, nu-i cere împrumut 500 de mii de dolari, că n-are săracul de unde să-ți dea. Dacă e cineva mai bolnav, nu-l chema mâine să se urce pe acoperiș, că nu-i cea mai potrivită persoană. Când vezi un om care are un complex de inferioritate, are o amărăciune, o are întristare, menajează-l. Nu știi cum e să fii acolo? Să știi că mâine, ziua de mâine, pentru asta ți este pregătită, ca să înveți. Nu lovi pe cineva în durerea lui, că e destul de mare durerea fără ca să-l lovești. Fie-ți milă de el. Nu profita de cineva că e sărac doar ca să-i arăți bacnote. N-are rost. El deja e complexat că nu are. Are și el copii care zice, tată, dar noi când vom avea? Are și el nevastă care se uită și ea ca nevasta dumitale și speră că într-o zi și bărbatul ei o să fie în stare să. Nu pune presiune pe el, că e și el un suflet de om ca dumneata. Fii milos. De ce vrei neapărat să faci de rușine pe cine nu are? De ce vrei neapărat să faci de rușine pe cine nu poate? De ce vrei neapărat să faci de rușine pe cine nu știe? Ascultă-mă, coboară la nivelul lui. O să fie o mare mângâiere pentru el. O să fie o atitudine prietenoasă. O să se simtă bine că cineva îl înțelege și nu îl expune așa cum fac alții. Pe dumneata nu te-a expus Hristos și ai fost murdar. Corectarea greșelilor. Pavel începe cu corectarea greșelilor vorbind despre cina Domnului. 2. Istoria cinei Domnului. Versetele de la 23 la 25. De-abia de acum Pavel vorbește despre cină. Până acum a vorbit despre greșeli frecvente la cină ale bisericii căreia el îi scrie scrisoarea, răspunzând la întrebările lor și remarcând, auzind de la alții, slăbiciuni și greșeli pe care el ca un tată, folosindu-se evident de autoritatea și de chemarea lui, spune pentru ca oamenii să primească și să se corecteze. Fraților, nu mai imaginați-vă că Dumnezeu investește în această dimineață, spunându-ne lucrurile astea pentru ca noi să ne corectăm. Puteți să vă imaginați că în dreptul unora există riscul ca investiția lui Dumnezeu să fie în zadar? Dumnezeu în dragostea sa investește, pomenește anumite circumstanțe în care ne putem regăsi și să zicem, mă, eu om la vârsta asta, am asemenea slăbiciuni și uite cum îmi vorbește Domnul. Am atitudinea firească să mă revol și să spună, ce mă, te crezi mai deștept decât mine? Te-ai găsit tu să te duci la amvon și să vorbești. Mă ataci? Asta e o atitudine firească și vine din mândria de a nu suferi mustrarea. Sau o atitudine înțeleaptă, Doamne, mi-ai zis de multe ori, dar n-am putut să mă opresc. Mi-e rușine, Doamne. Știu că nici măcar nu trebuia să-ți dau ocazia să-mi zici ca manii care i-am. Îți mulțumesc că încă o dată ai mai avut răbdare și mai mi-ai zis. Puteai să nu-mi zici. Era suficient să mă pedepsești că aveai dreptul. Dar îți mulțumesc că mai mi-ai zis o dată. Mai mi-ai dat încă o dată oportunitatea să mă uit la mine și să spun da. O să mă corectez astăzi prin harul tău, prin mila ta. Nu-mi stă mie frumos om la vârsta asta să nu mă corectez. Se uită copiii la mine, se uită nevasta la mine, se uită frații la mine, se uită rudele mele, apropiații mei, colegii mei și deși nu-mi zic nimic că le e rușine în sufletul lor, zic săracul. Și poate milă, compasiune de la cei mai slabi, poate dispreț. Oh, Doamne, nu mai mă lăsa în starea asta nenorocită. Oh, Doamne, în casa ta eu așa. Oh, Doamne, eu la al 10-lea, al 20-lea, al 30-lea an de pocăință și eu așa. Oh, Doamne, nu se poate. Te rog, scoate-mă de aici și nu mai mă lăsa, că prea tare mă chinui în starea asta. Corectarea greșelilor. Însă Pavel trece de aici și revine la istoria cinei Domnului. Și el ne spune următorul lucru. Originea învățăturii duhovnicești și originea actelor de cult este Biblia. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Uitați în cine originează învățătura noastră. În Domnul, și Domnul se confundă din punctul ăsta de vedere cu Biblia. De aceea când vorbim despre tatuaje, când vorbim despre cluburi, e voie sau nu-i voie, când vorbim despre vestimentație, când vorbim despre orice, originea învățăturii este Domnul, dar pe Domnul nu-l vedem, însă avem vorbele lui în Biblie. De ce nu ne uităm în Biblie să înțelegem ce ne spune Biblia? Biblia vorbește de modestie, de iubire, de iertare, de bunătate. Feriți-vă de ce vi se pare rău. Nu așteptați să fiți convinși că e rău, că atunci sunteți prinși în cursă și se naște automatismul comportamental, adică obiceiul care și spui, nu mai mă pot lăsa de țigări. Dar de ce mai fumezi, mă, omule? De ce bei? De ce te mai uiți la prostiile astea? Nu pot. Nu mai pot, mă stăpânește, mă conduce, mă domină. Dar înainte n-a fost așa. A fost odată un început, de ce ți l-ai permis? Istoria cinei Domnului ne spune că învățătura duhovnicească și actele de cult, fraților, originează în Biblie, nu în tradițiile noastre. Că într-un loc o tradiție spune așa, în alt loc o tradiție spune așa. Acum eu vă întreb, e așa sau așa? S-o mie de tradiții, 35.000 de denominații creștine, tradiții oficializate, dar o singură Biblie. Ai citit Biblia? Trebuie să citești Biblia. E una singură. Este una singură. Trebuie să citești Biblia. Aici este cuvântul lui Dumnezeu. Nu tradiția, nu are importanță. Biblia contează. Pe aceasta a trimis-o Dumnezeu. Dacă n-ar fi ea, toate părerile noastre ar fi bune. Dar când apare ea, adevărul, atunci părerile noastre devin greșite, pentru că este lumina care prin comparație cu întunericul face dovada că lumina e lumină, nu întunericul. originea învățăturilor și a actelor de cult. Cum trebuie să fie cina Domnului? Cum scrie în Biblie. Dar cum scrie în Biblie? Iertați-mi îndrăzneala, noi nu suntem analfabeti, noi putem citi. Nu aveți o Biblie? Nu-i nicio problemă, avem o Biblie pentru toți oamenii. Avem nevoie de Biblie ca să știm cum se face un botez, cum se face o nuntă, cum se face o binecuvântare, cum se face o... cum se face cina Domnului. Observați, am primit de la Domnul ce urmează să vă spun. Dar ce urmează să ne spui despre cum să ia cina? Nu se ia beat, nu se ia punând, comparându-te cu cei care sunt mai slabi și scoțând în evidență slăbiciunea lor, nu? Nu se ia dezbinând și nici nu se ia venind ca să te faci mai rău. Nu! Asta nu-i spre folosul tău și nici al Domnului. Eu am primit de la Domnul ce am învățat. Dar, Pavele, ce ai învățat? Ascultați-mă un pic că vă spun. Ce bine! Ce bine că cineva ne spune. Istoria cinei Domnului. Pâinea și vinul sunt elementele care simbolizează trupul frânt și sângele vărsat al Domnului. Asta spune Pavel. Uitați-vă, vă rog, la versetul 23 și veți constata că el spune trupul Domnului. Este astăzi invizibil. De 2000 de ani a murit Domnul și a înviat și s-a dus în cer în trup de slavă. Dar Domnul ne-a lăsat un simbol. Este pâinea și ea când se frânge devine un simbol al trupului frânt care a fost bătut și zdrobit și terorizat. Iar sângele este simbolizat de rodul din viță și când îl vezi curgând, îți imaginezi cum i-a curs sângele din trup și odată cu sângele viața. Două simboluri pentru elementul trup: pâine, sânge, rodul viței. Acestea sunt doar niște simboluri. Dacă le ducem într-un laborator după ce ne rugăm pentru ele, compoziția chimică e tot pentru pâine, nu se transformă în trup, e doar un simbol. E doar un simbol ca să ne aducem aminte. Și rodul viței are tot compoziție chimică de suc de struguri, nu devine sânge. Asta e științific. Însă, prin promisiunea lui Dumnezeu și prin credința noastră, noi vedem în azimă la cina Domnului un simbol care ne ajută să intrăm în dimensiunea morții sale, a suferințelor sale. Și să zicem, mi-e milă de copiii familiei Bodnariu, dar nici nu-i cunosc. Să nu fie milă de Domnul meu cel drag, care s-a făcut om și a suferit moarte, bătaie, cruntă, în locul meu. Eu trebuia să fiu în suferința aia, dar a venit să mă salveze. O, Domnul meu, o, scumpul meu, o, prietenul meu, o, ajutorul meu, o, salvatorul meu, o, mijlocitorul meu, cum pot să pierd din vedere? Mie mine de un străin, văd un câine lovit de mașină și parcă mă doare stomacul de milă, săracul, deși e un câine. Nu-i un om, dar dacă văd un om, pur și simplu mi se rupe inima. Dar un străin, un indiferent. Însă omul care a murit pentru mine mi-a purtat rușinea, a plătit pentru destrăbălarea mea, pentru zâmbetul meu murdar. Cum să-mi fie indiferent Domnul? N-are nicio importanță că am mai luat cina în ultimii 30 de ani de 12 ori pe an, uneori de mai multe ori. Al treilea lucru pe care vreau să-l remarc: scopul cinei Domnului. Suntem la versetul 24. Uitați-vă, vă rog, versetul 24. Primul lucru pe care ne-l spune Scriptura în versetul 24 este: scopul cinei Domnului este să-L pomenim pe Domnul. Uitați-vă la încheierea versetului 24. Spre pomenirea mea. Pentru aceasta frângem pâine, spre pomenirea Lui. Adică să ne aducem aminte de El, să-L punem pe El în adunare. Nu-L avem pe El, dar avem o pâine care se frânge și îl simbolizează pe El. E ca și cum tata a murit și mi-a rămas haina de la el. Și zic, haina asta nu o aruncați, are valoare sentimentală pentru mine. Cu haina asta s-a îmbrăcat tata. Și când văd haina, îl văd pe tata. Nu e tata, tata e în pământ. Dar cu haina asta s-a îmbrăcat tata. Vă rog, nu vă atingeți de ea. Luați ce vreți de aici, dar nu haina lui tata. Asta pentru mine e tata. Scumpii mei, pâinea aia pentru noi e Iisus. Rodul acela al viței pentru noi este Iisus. Trupul său și sângele său are valoare pentru noi.
Când suntem acasă, pâinea o mâncăm ca pe o pâine, ca pe o hrană. Dar aici ne-am întâlnit, ne-am rugat, privim duhovnicește, suntem în înfăptuirea, în realizarea unei rânduieli așezate de Iisus și de data aceasta, în urma rugăciunii, prin credința noastră, pâinea asta are simbol ca pentru trupul Domnului și rodul viței pentru sângele Domnului. Numai aici se poate realiza asta. Sunt unii care spun că fac parte din Biserica Domnului Iisus. Vă întreb, ce locație are Biserica Domnului Iisus? Pe ce stradă e? Așa, fac parte din Biserica Domnului Iisus. Cei care nu merg la biserică, când îi întreb, tu din ce biserică faci parte? Zici, din Biserica Domnului Iisus. Și eu îi spun, du-te și cântă în Biserica Domnului Iisus. Iertați-mă, după răspuns și întrebare, și după întrebare și răspuns. Fraților, trebuie să facem parte dintr-o biserică locală, unde se dă cina, unde se oficiază căsătorii și botezuri și binecuvântări, unde se fac rugăciuni pentru oameni, unde oamenii sunt vizitați și ajutați că sunt membrii unei biserici și niște oameni numiți păstori, prezbiteri și diaconi responsabili de ei. Trebuie să fii membru dintr-o biserică, că numai într-o biserică locală se dă cină, nu în biserica lui Hristos. Ce e biserica universală? Ce e biserica lui Iisus Hristos? Noi avem nevoie de o biserică de asta care are bancă și amvon și microfon, unde ne pot crește copiii la școala duminicală, să învețe cineva. Știți că oamenii aceia nu sunt aici acum ca să se bucure împreună cu noi. Ce bine este că avem locul ăla. E adevărat că asta nu ne asumă de responsabilitatea de părinți, dar ne ajută. Le mulțumim la oamenii ăia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Scopul cinei Domnului, pomenirea Domnului, observați că este și în sfârșitul versetului 24 și în sfârșitul versetului 25. Puneți 24 și apoi puneți 25. Spre pomenirea mea se încheie amândouă. Pentru asta, spre pomenirea Lui. Spre pomenirea Lui, așa se încheie. Și mai este ceva, vestirea morții Domnului, versetul 26. Să faceți lucrul acesta pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și din paharul acesta beți, vestiți moartea Domnului. Noi vestim acum, toți o să tăcem, dar noi vestim în timp ce tăcem la cina Domnului. Pomenim și vestim. Ăsta e scopul cinei Domnului. Pomenim și vestim. Acesta e scopul cinei Domnului. Închei atitudinea credinciosului care se împărtășește cu cina Domnului. Versetele de la 27 până la 32. Haideți să ne uităm aici. Prima problemă pe care o abordează Pavel la atitudinea credinciosului. Împărtășirea credinciosului trebuie să se repete până la revenirea Mântuitorului Iisus Hristos. Așa zice Biblia. Până va veni El. Versetul 26, ultima parte. Până va veni El. Când vine El? Nu știm. Știm că vine. Până va veni El. Așa scrie Scriptura. Până atunci vom lua cina Domnului. Până va veni El. Până atunci trebuie să fim prezenți. Trebuie să ne pregătim inima. Și trebuie să ne împărtășim. Până va veni El. Până va veni El mâncăm. Până va veni El dormim. Până va veni El bem apă. Până va veni El muncim. Până va veni El ne creștem copiii. Până va veni El luăm cina Domnului. În aspectul duhovnicesc al ființei noastre de oameni credincioși. Amin, biserică, amin. Așa este rânduiala lui Dumnezeu. Teologia paulină despre cina Domnului. Adică ce scrie Pavel, învățătura lui Pavel despre cina Domnului. Încă ceva. Participarea la cina Domnului îl pune pe credincios într-o relație spirituală personală cu Domnul. Nu îl pune într-o relație spirituală prin dirijor sau prin păstor sau prin lider, nu, personală. De unde știu asta? Scriptura spune, când mâncați și când beți, vestiți moartea Domnului. Este o problemă personală, eu vestesc. Prin gestul meu, prin faptul că bag în gură pâinea și rodul viței, care sunt un simbol al trupului și al vinului. De aceea spunea Domnul Iisus, cine mă mănâncă pe mine. Nu se referea să mâncăm pe el când era om. Că noi nu suntem chemați nici să facem un pic de rău unui om, dar să-l mâncăm. Ci se referea tocmai la faptul că duhovnicește noi îl avem pe Domnul în noi și noi ne împărtășim cu El. Apoi, participarea la cină în mod irresponsabil îl așează pe cel credincios sub osânda divină, să nu fie vrednic. Irresponsabilitatea apare în momentul în care credinciosul nu se concentrează și se joacă cu cina Domnului. Acest lucru se repetă și în versetul 27 și este un examen de conștiință. Acum noi ne vom face un examen de conștiință. Sigur că l-am făcut, aproape că nu trebuie să-l mai facem, dar este o ultimă fază, o ultimă retușare a examenului de conștiință. Doamne, mă uit la mine, am fost prea aspru acolo. Am fost prea superficial cu tine. Doamne, prea mult mă dedic pentru pământ și prea puțin pentru cer, în timp ce sper să-mi petrec veșnicia în cer, nu pe pământ. Păi dacă vreau să-mi o petrec în cer, ar trebui să investesc în cer, nu în pământ. Direct proporțional, dacă cerul îmi place, în el ar trebui să investesc. Și stând înaintea Domnului, te mustră aceste nepotriviri, ieșiri în decor, omiteri, comiteri. Încă ceva? Participarea credinciosului la cina Domnului trebuie să fie precedată de cercetare personală, examenul ăsta de conștiință. Zice, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Ce înseamnă asta? Participarea la credinciosului la cina Domnului este obligatorie, iar refuzul de a te împărtăși pentru amânarea, pentru data viitoare, nu este o recomandare biblică, este o soluție nepotrivită care s-a inventat și a devenit tradiție. Scriptura spune să te cercetezi și în starea asta de cercetare să te împărtășești. Nicăieri în Scriptură nu spune altceva. Noi spunem că Biblia este învățătura, după cum a zis Pavel, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și ce a primit el de la Domnul și ne-a învățat a devenit Biblie, nu tradiție. Tradițiile oamenilor sunt 1000 de feluri și lumea de astăzi a ajuns unde a ajuns nu din cauza Bibliei și a lui Dumnezeu, din cauza tradiției și din cauza religiei. Revenirea la Dumnezeu nu este religia și tradițiile, ci este Biblia. Prin Biblie revenim la Dumnezeu. Doar în Biblie scrie voia lui Dumnezeu. În Biblie, prin Biblie ne întâlnim cu Dumnezeu. Oamenii au 1000 și una de păreri, însă Biblia este una și numai una, doar una și numai una. Concluzii. Biblia este suficientă să cunoaștem adevărul, adică despre Dumnezeu. Nașterea din nou și umblarea cu Dumnezeu e suficientă să-L cunoaștem pe El. Fraților, pe El nu-L cunoaștem din Biblie, într-o despicare în patru a firului. Despre El cunoaștem în Biblie, dar pe El îl cunoaștem prin umblare personală. Argumentul meu la repezeală că nu-i timp este 1 Petru capitolul 2. 2 Petru capitolul 1, versetele de la 5 în jos. Uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Fiți atenți! Mai întâi faci și apoi o să știi. Unde în lumea asta faci un lucru pe care nu știi să-l faci? Mai întâi faci o școală profesională, faci o facultate, faci un liceu, înveți teoretic cum și mai apoi încet, încet, după ce ai învățat teoretic, începi și să faci cu mâna. Biblia spune mai întâi faci și apoi cunoști, pentru că e o cunoștință din experiența cu Dumnezeu. E o cunoștință din umblarea cu Dumnezeu. Biblia ne spune despre Dumnezeu, dar aflând despre Dumnezeu, mergem în adevărul acesta și în mod practic, experimental, empiric, adică noi umblăm cu Dumnezeu, noi ne rugăm în mod real lui Dumnezeu, noi primim binecuvântarea în mod real de la Dumnezeu. Și ultimul gând de concluzie, cina Domnului este modul prin care îi dăm prioritate lui Dumnezeu și este modul prin care realizăm unitate între noi, dar este și modul prin care noi nu-l promovăm, că n-am ajuns noi să-l promovăm pe Dumnezeu, îl punem în evidență între noi ca să nu-l uităm. Uitarea e un fenomen normal. Am uitat că mi-ai făcut bine ăla, am uitat de mult, a doua zi după ce mi l-ai făcut. Să nu-L uităm pe Domnul, de aceea a rămas cina Domnului, să nu-L uităm, să ne reîndrăgostim de El, să-I redăm valoarea pe care o are, să simțim că este sufletul nostru, e mai scump decât lumina ochilor noștri, este importanța vieții noastre, este Domnul, este maestatea, este supremația, este gloria, este slava, este totul, nu încape în univers. Mă mir cum încape într-o inimă de om, să nu-L uităm, să nu-L tratăm cu nepăsare, așa superficial, că noi suntem oameni ocupați. Nu suntem ocupați. Acum neglijăm orice lucru din viața noastră și ne concentrăm pe simbolul trupului și pe simbolul sângelui. Îi dăm toată atenția, ne emoționăm, suntem impresionați că Domnul e cu noi și ne-a chemat la masă. frați și surori, ne vom ridica în picioare și în rugăciunea aceasta, ultima fază a examenului de conștiință, să ne rugăm pentru că noi suntem copiii Domnului și El este aici. Și El ne-a spus să vă cercetați fiecare și apoi să întindeți mâna și să luați, să intrăm în rugăciune.